Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciuiga auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Basilico Sancta Johano in Laterano, 1700 iaroi da historio. Hodiau, la 9 de novembro, la Ecclesio solene festis la dedicion de Basilico de Sanctega Savanto cae Sancta Johano Baptisto cae Johano Evangelisto en Laterano, Romo, per diservo comencigis la celebradoi ciui finigios ie la 9 de novembro 2024. Consecrita de Papo Silvestro la unua en 324, ce este de Constanteno, cae dedicita al Sanctega Savanto, la Basilico estis ideio de quin ecumenae concilioi. Per lettero adresita alla popolo de Dio, annunzanta la tutiara in eventoin, la cardinale vicario Angelo de Donatis clarigas chial en ciloco ni cristanoi de Romo ancora o foie reconas la dian shafidon, chiu forigas la pecoin e la mondo, chiel dirite de la baptisto. Tiecini trasentas, chiel la amata disciplo, la coron de Cristo Savanto chiubatas, consumigianta en la amo alla tuta homaro. E l'allerneio della du Johannoi ni exentas la specialan alvocon de nia ecclesio, vocita presidi caritate. La Basilico estas tradizie considerata chiel mater et caput omnium ecclesiarum, patrino cae capo de ciui pregeioi, clarigas al Vatican News, Vaticana in ovagioi, Monsignoro Marco Frisina, diocesa Chorestro en Romo. Giuste tiu ci antiqua titolo comprinigas chia la cattedralo della papo, pro sia origino, estas la unua e la quar papai basilicoi, cae crome la unua e ciui cattedraloi della mondo. En 324, tui post la persecutoi, Costanteno desiris che tiu pregeio estu catedralo, cae protio givere estas exterordinare grava. Monsignoro Frisina aldonas, temas pri unica dedicio festo, chiuce estas en la liturgia calendaro por ciui pregeioi, cun la bapteio chiudonis cristanan vivon alla tutta ecclesio, char la unua de cristianismo. Tiel che oni rememoru pri la radicoi della ecclesio, cefe en ci sinoda momento, pludiras la chorestro. Por attentigi che cattedrala pregeio simbolas la unuezon, la comunezon, ne nur de la Roma dioceso, sed de la tutta ecclesio, char gi estas la cattedralo della papo. Monsignoro Frisina assertis, mi desiris componi meson pro la dedicio festo de Sancta Johano, enigante la signor compatunin, la glor canto, la sanctus cae safido de Dio. Sed mi verkis ancao himnon alla ecclesio, char la cattedralo esta simbolo, signo de pregeio farita il vivanta istonoi. Inspirigiante el bildoi donitai de constitutio pri la ecclesio, l'umo de la gentoi, mition scribis dedice alla templo de Dio, giuste pripensante cion ci. Monsignoro Frisina poste componis alian himnon, dedice alla ecclesio de Romo, chiu vivas ene de tiu mirinda heredagio, consistanta el tiom date stanto e pri la credo, al chiui aldonigas apostoloi, Petro cae Paolo, cae ancau ciui martiroi, sanctuloi, animsorgantoi, familioi, chiui daure vivas en la credo, cae laumi, ciui ci estas la plei bela juveloi de nia Roma ecclesio. Bahrain. Malfermita la sancta pordo de jubileo por la 1500 iaroi de martiroi en Arabio. La 4 de novembro, per solena di servo in cattedralo de nia signorino de Arabio en Awali, Bahrain, comencigis la exterordinara jubileo ce la apostola i vicarieioi memore de la martirigioi de sancta Areta cae sciai cunuloi antau 1500 iaroi. Cef Celebris Monsignoro Aldo Berardi, apostola vicario en Norda Arabio. Antau la diservo, ocasis la malferma rito de la Sancta Pordo. La homilion el parolis Monsignoro Eugeno Martin Nugent, Papa Nunzio en Bahrain, Kuwait, cae Qatar. L'annunzio transdonis al ciui la saluton de Papa Francisco cae confirmis lian apudezzon per pregiado. La Monsignoro donis al cestantoi ancau sian texton, per ciu li invitas sequi l'exemplon de credo, curagio, cae persistezzo de la martiroi, donintai sian vivon pro amo al Cristo. La martiroi, li assertis, conservis sian cristanan fidon antau la mocantoi, persecutantoi, cae minazzantoi. Firmai ili estis en sia credo. Rigardi al pasintezzo estas fonto de inspirigio. La vivo en la estintezzo ne estis pli facila ol en la hodiaua. La credo estis transigita, cae restas ciel lum turo dum stormo cae lumo dum nocte. Gi estas la voio al vivo cae al lumo por tiui, ciui rigardas al Cristo cae lin sequas. Hodiau ni attestas prilaris surectinto per niai paroloi cae agadoi, per niai malfortezoi cae fortezoi, per la sama amo ciu curagigis la martiroin. El ni eligas la decido levigi cae attesti Christon per honesta cae cohera vivo, per vivo donata pro amo cae directigianta al bono cae belo, al fratezza amo, al engagigio, favore al pazzo, giustezzo cae toleremo. Hodiau, la 9 de novembro, en Abu Dhabi, unuigintai arabai emirlandoi, estis malfermita de Monsignoro Paolo Martinelli, apostola vicario en Suda Arabio, la Sancta Pordo de Catedralo Sancta Josefo. Papo Francisco visitis gin februare 2019. Ocase de ci jubileo li disdonis plenan indulgenzon de la dequara de ciara octobro gis la 23 de octobro 2024. Cae tie ci finigas niel sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Derfler, cae la respondezza redactoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.